sisters. Het is voor ons als kerkraad aangenaam om in ons midden te verwelkom. Dominee Hans Grobler. Hy is predikant van Bloemfontein Suidheuwels, combinatie met Reddersburg. Voorheen van Louis Trigaard. Sommige van u kan hom dalk herken. Hy was ook die predikant wat my amper 5 jaar terug hier bevestig het. Natuurlijk, baie belangrik ook, dit is my vrou se broer, Fransa se broer. Dit is ons aangenaam, hy het ingestem, toe hy hoor, ek kom die naweek huis toe, om, ek het hom gevra of hy wil saamkom, en dan het hy ingestem om saam te kom, en ook vir ons die prediking waar te neem. Hans, ek wil jou toebid, en ek glo die hele gemeente doen dit ook, die seën van die Here, in die bediening waar die Here jou geplaas het, ook daar in die Vrystaat, mag jy ook daar ervaar dat die Here se werke van krag tot krag gaan. Maar besonderlik ook dan met die bediening van die woord vanoggend, mag die Here deur sy gees jou lei, mag hy jou nabij wees, en mag hy die seën gee. Baie sterkte, en mag die Here dan ook waarlik met jou wees. Dankie.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Liefde broeders en susters, genade en barmhartigheid en vrede word aan jou ryklik geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus, onze Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons loof die Here met Psalm 68 verse 3 en 9. Hoog bo die onreg wat hier woel, staan God se heilige regterstoel, van waar hy in ontferming die weduwee sal reg verskaf, die wees sy onderdrukke straf, en waak tot al beskerming. Wie eensaam is, omstel hy in die volheid van een huisgesin. Hy breek die slawebande, van wie hier in gevangenis mag, maar wie omhoon in sy gesag, die woon in dorre lande. Psalm 68, en dan ook die bekende, baie bekende, vers 9, waarna ons ook saam bid. Vader wat in die hemel is, Seun en Heilige Gees, ewige en wonderbare, heerlike God, U wat van altyd af al daar is, en tot in ewigheid altyd daar sal wees. U wat die tye geskep het, die dae en die jare, ons aanbid vir U, op hierdie dag ook weer. Ons dankie Here vir hierdie erediens en die geleentheid wat ons ook hier mag hê om U te aanbid en ook die voorreg en die genade om U woord te kan bedien. Ons bid U dat U die woord sal seën in ons harte, ook op hierdie dag oral waar die woord verkondig word. Gee aan U dienaars alle vrymoedigheid om U woord te bring. En gee dat daar krag sal uitgaan. En gee Here dat daar dinge sal gebeur. Want U is die lewende God, U is die Heilige. U verheerlik altyd U naam. Open dan so ons oë en ons harte, nie alleen nou om U woord te hoor nie, maar om ook U werke raak te sien. Om dit te kan sien en om te kan reageer op U werke in die skepping, in ons eie lewe, die wêreld om ons, U wat alles regverdig onderhou en versorg en regeer. Dankie dat U altyd vir ons in Jesus Christus 'n liefdevolle God is. En dat ons altyd kan weet U is nie ons vyand nie. U is nie teen ons nie. U is ons skepper, ons verlosser en beskermer. U het die Heilige Gees ook in ons kom woon. In U kerk, die woning van die Heilige Gees, en ons mag ook daarin deel. U is ons dan, Here, ook nou nabij, en skenk ons geloof, insig en verstand, om U woorde te kan hoor. Sien ons aan in genade. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Broer en suster, ek gaan nou vir ons uit die woord van die Here eers lees uit Romeine en dan sal ons weer sing. Ons lees Romeine hoofstuk 5. Vanaf vers 1 tot 11. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. God het ons dan nou vrygespreek deur dat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. Mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie. Selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaste, dat ons daarom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons lees tot daar. Vers 6 van Romeine lees ons hier, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Hierdie woord, die bestemde tyd, of die regte tyd, kom ons sing daarvan iets, in Psalm 37, verse 2, 4 en 5, lees het aan die voor, vertrou op God, die hart en hand in troue diens aan hom verpand, verlustig jou in hom altyd, wat milde gee, en nooit verwyd. En dan ook vers 4 en 5, vers 5 lees ek, wag op die Here in leidsaamheid, wees traag tot toren, hy ken sy tyd. Kwaadoeners stort in hul verderf, wie God verwag, sal alles erf. Psalm 37, verse 2, 4 en 5. Dis en sisters, ons tekstvers is hierso van vers 7, eindelijk vers 6 al, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. En dan ook hierdie woorde van vers 10, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun, gered sal word. En leidend, broeder en suster, kan een mens sê, dat as die mense na die gedeelte luister, dat dit ten doel het om by ons weer sekerheid te wek van die Here se liefde. Dit is dan ons tema, luister na die Heilige Gees as hy ons laat besin oor die liefde van God. Wil ons die prediking so inrig, broeder en suster, dat ons twee hoofpunte het vir die prediking. Eerste hoofpunt is, Christus het vir ons gesterwe. En tweede hoofpunt, ons is met God versoen. En dan, as ons by elke hoofpunt, kyk ons na die feit, byvoorbeeld die feit, Christus het vir ons gesterwe, en dan kyk ons hoe die apostel deur die Heilige Gees besin oor hierdie feit, en dan, nadat hy besin het oor hierdie feit, elke keer een afleiding wat hy maak, nadat hy besin het. So die eerste feit wat die apostel aan ons verkondig is, Christus het vir ons gesterwe. Dit is die kern van die eerste feit wat hy aan ons voorhou. En nou kan een mens sê, hy beredeneer of hy besin oor hierdie feit, dat Christus vir ons gesterf het. En dan sê hy daar een paar dinge oor, jy kan het daar in die Bybel ook volg, daar in vers 6, sê hy, die eerste punt wat hy by sy besinning maak, is dat ons was toe nog swak gewees, toe Christus vir ons gesterf het. Wie die woord swak, beteken dat een mens sit in een sekere situasie, en jy kan nie jouself help nie. Jy kan niks doen om jou situasie te verbeter nie. Dis wat hierdie woord swak beteken. In vers 6. Toe ons nog swak of toe ons nog magteloos was, het Christus immers, sê hy hier, vir, op die bestemde tyd, vir goddelose gesterf. Die apostel beredeneer het hier verder as hy praat van die bestemde tyd. Dit is ook toch wonderlik hier om te kan hoor dat die Here het ook die tyd in sy hand. Die Here ken sy tyd wanneer hy moet optree. Ons weet dat ons tye is baie keer nie gesynkroniseer met die Here se tye nie, en ons wonder en worstel baie kere daarmee, want ons ervaar dit meeste van die tyd, dat God se tye en ons tye is nie mooi gesynkroniseer. Maar een ding kan ons weet, die Here ken sy tyd. En so het God ook op die bestemde tyd die initiatief geneem, en hy was getrou gewees aan sy beloftes, en hy het Christus in die wêreld laat kom. En dan beredeneer die apostel het verder as hy sê, dat Christus vir goddeloses gesterwe het. Die apostel wil dus hier werk met die teestelling, as hy sê dat ons moet mooi dink aan onsself, en een mens moet mooi dink aan iemand in die situasie waarin hy is, voordat hy die Here leer ken het. Hierdie twee woorde beskryf eintlik ons situasie, voordat Christus vir ons gesterf het, en dit is goddeloos en swak. En broeder en suster, een mens moet bereid wees om dit van jouself te erken. Ons het vanoggend in die prediking gehoor van hoe korrup was die mense en hoe het hulle eie bestaan was verrot. En daardie woorde herinner een mens aan wat die kern ook van een goddelose mens is. En ons moet erken, broeders en susters, daardie koelkie van verrotting, en korrupsheid en korrupted. Dit sit in ons allemaal. Dit sit in ons allemaal. Dit het nie net in daardie geslag gesit van Genesis nie. As dit nie vir die genade van die Here is, was nie, dan sou daardie vlamme van die kookie ons helemaal oorgeneem word. Maar u weet dit baie goed, dat een mens voortdurend eerlijk moet wees met jouself. En jy moet erken, in my eie lewe is daar altyd die begin, altyd daardie verrotting en korrupsie wat maar knaag. Hy is daar, maar jy moet teen dit stry. Dis wat 'n goddelose mens is, en in die geslag van Noag sien ons hoe hierdie goedes helemaal uitgegroei het en heeltemal wild geraak het, sodat hy helemaal gewelddadige spul was. En nou is die wonderlike wat die evangelie hier aan ons voorhou, is dat Christus het vir ons gesterwe, toe ons nie onsself kon help nie, toe ons nie iets kon doen aan ons eie situasie nie. Christus het vir ons gesterwe ten spuite van die feit dat hy goed weet dat ons elkeen in onsself diep verrot, of eindelijk die beginsel maar van verrotting en verdorwenheid in ons omdra. Dis die wonderlike genade van die Here. Ek luister baie keer aan hoe die ouer dominees ook bid, en dan hoor jy dit in hulle gebede, dat as die Here wou, kon hy met ons ook gemaak het soos die geslag van Noag, soos hy daar staan in Genesis. Hy kon ons wegvee van die aarde af, as hy wou. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het in Christus, het hy sy liefde betoon, en Christus het vir ons gesterf. En nou kan ons onsself afvraag, broeder en sister, kom ons toets bietjie ons eie manier van liefde betoon aan hierdie manier van liefde betoon van Christus. Want ons sien hier een teestelling. Is ek en jy bereid, is ons gereed om so lief te hê, al is daar nie een goeie rede om lief te hê nie. Is ons bereid om dit te doen? Ons liefdesbetoon is so anders. Ondersoek jyself. En jy sal agterkom, die motivering van ons liefdesbetoon is altyd maar, daar is altyd iets wat ons motiveer om lief te hê. Selfs in 'n ander persoon, dan jy soek altyd na iets in 'n ander persoon. Jy soek daarna en probeer om die persoon lief te hê. Dit help jou om lief te hê. Maar wat daarvan, as daar in iemand niks is nie? Wat daar geen motivering is, om vir hierdie persoon wat voor jou staan, enige liefde te betoon, sal jy dit kan doen? Want dit is die type liefde, wat Christus kom betoon het. Dit is hoe die apostel, broeder en suster, die eerste punt stel, hy stel die feit, Christus het vir ons gesterf, hy beredeneer die feit, en dan maak hy een afleiding van hierdie feit. Die afleiding wat hy maak, is, soos dit hier so staan, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dan sê hy, aangesien ons nou vrygespreek is, en veral dan hierdie woorde is baie belangrik, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Dit is twee belangrike afleidings wat ons kan maak uit die feit dat Christus vir ons gesterf het. Is die eerste een, ons is vrygespreek. Dis die belangrike tema, jy weet dit, in die boek van Romeine. Ons mag in die ongelooflike, wonderlike staat voor God staan, dat ons as onskuldiges en heiliges gereken word. Dis die gevolg daarvan dat Christus vir ons gesterf het. Ons is vrygespreek. En sê hy, staan dit soveel vaster dat ons gered sal word van die toren van God. Broeder en suster, 'n Christen kan dit maar elke Sondag van 'n mens se lewe hoor, as jy erediens toe kom. Christus het my gered van die toren van God. Paulus praat oor die toren van God in sy brief aan die Romeine. Jy kan dit gaan lees in Romeine 1 vers 18. Daar sê hy dit. Die toren van die Here word alreeds geopenbaar in hierdie lewe vanaf die hemel. Oor alle ongeregtigheid. Maar, nou sê hy in hierdie gedeelte wat ons gelees het, ook eendag sal die toren van die Here geopenbaar word. Dit is 'n feit wat hy stel. Eendag, as Christus terugkom, sal God se toren geopenbaar word. Jy kan sê, sy heilige verontwaardiging, sy brandende heilige liefde, teen alles wat onheilig is, sal dan in sy volle gloed aan die lig kom. En dan staan hier, op daardie dag, sal ons deur Christus self gered word van die toren van God. So jy sien, hoe werk die apostel met sy beredenering. Ons verdien dit nie, ons is sondaars, ons is swak, ons is goddeloses, dit was ons situasie, Christus sterf vir ons. Nou is ons in hierdie lewe vrygespreek. Nou kyk ons na die toekoms, waarin ons leef. En ons word geleer, dat ons nou en in die toekoms, van die toren van God, gered sal word. En daarvan, broeder en suster, kan ons seker wees. Ek herinner my ook aan die Heidelbergse Katechismus, daar die Sondag wat gaan oor die oordeel, ek glo in Christus wat sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Daar stel die Katechismus dit die wonderlike dat hy wat die verlosser is, sal ook die regter wees. En hier kry ons precies dit in Romeine. Hy sê hierso, staan dit soveel vast, nie net dat ons ook van die straf van God gered sal word nie, maar dat ons deur hom van die straf van God gered sal word. Baie persoonlik. Hier is dieselfde een wat vir ons gesterf het toe ons goddeloos is was. Daar is dieselfde een. Deur hom, hy sal weer daar wees. Hy was in die verlede, het hy gesterf. Lang terug was hy al daar. In die toekoms sal hy weer daar wees. Ons gaan hom weer raakloop. Hy is vandag in ons lewe, maar ons gaan hom weer in die toekoms raakloop. Hy gaan weer daar wees. En wat gaan hy doen, as ons hom weer gaan raakloop, van aangezicht tot aangezicht? Dan sal ons sien, en daarvan mag ons seker wees, dat hy ons van die toren van God sal verlos. Het is dus wonderlik, broeder en suster, dat die Here Jesus verander nie ten opsigte van sy kinders gedurende mense lewe nie. Mens hoef nie bekommerd te wees, solank as wat jy in die Here Jesus glo, dat as jy vorentoe op die dag van God voor Christus moet staan, dat jy 'n ander persoon sal raakloop. Dat daar anders met jou gehandel sal word, as wat jy altyd geglo het. Jy hoef nie daarvoor bang te wees. Selfs al moet jy sterwe. As 'n mens sterwe en jy lê op jou sterfbed, dan weet jy baie goed, daar sekere dinge wat jy geglo het, deur jou hele lewe. En as 'n mens is het begin aan jou vat, en die dood kom nader, dan begin 'n mens wonder oor sulke dinge. Wie werk met my? Wie is besig met my? Is dit 'n ander God? Is dit iemand anders? Gaan ek iemand anders raakloop, as die liefdevolle Here Jesus Christus, wat ek deur my hele lewe gevolg het? En dan sê hy, verseker, jy kan weet, dit sal nie so wees nie. Die Here Jesus sal nooit sy eie werk kanselleer. Hy sal nooit op sy eie werk terugkom nie. Hy sal dit handhaaf op die groot dag van die Here. Dit is die eerste feit. Dan die tweede feit wat hy sê, ons is met God versoen. So, jy kan vanmiddag dit bietjie weer in die Bybel nagaan, mense kan dit gebruik as 'n sinvolle indeling. Eerste feit was, Christus het vir ons gesterf, dis die eerste feit. Dan beredeneer die apostel dit, dan kom hy tot sy gevolgtrekking. Ons sal van die toren van God verlos word in die toekoms. Nou kom hy met die tweede feit. Sy tweede feit is, ons is met God versoen. En hier dieselfde feit vat hy nou weer, en hy beredeneer dit, en dan kom hy weer tot 'n gevolgtrekking of 'n afleiding. Tweede feit sê, ons is met God versoen. En hoe beredeneer hy dit? Hy sê, toe ons nog vyande was, is ons met God versoen. Is eintlik weer 'n bietjie 'n herhaling van wat ons reeds gehoor het. Maar hier kom nou 'n nuwe woordjie by, wat nie voorheen daar was nie, wat die apostel nou hier by sit. En dit is die woordjie versoen. Hier sê hy nou iets meer. Hy sê nie net dat Christus vir ons gesterf het nie, maar hy sê nou iets meer. Hy sê, ons is met God versoen. Hierdie woord versoen, moeder en suster, het 'n interessante betekenis, is eintlik 'n baie eenvoudige woord. Die woord versoening in die Bybel kom maar net van 'n eenvoudige woord wat beteken anders. En dan vat die oorspronklike taal sit net 'n voorsetsel by, wat die woord so bietjie sterker maak, wat beteken om iets baie anders te maak. Dis wat die woord versoening beteken. Is dat God self gekom het deur sy seun en dit baie anders kom maak het. Die verhouding wat tussen hom en ons was, wat eers 'n verhouding van vyandigheid was, het hy totaal anders kom maak. Dis wat versoening beteken. God kom deur Christus en hy maak alles weer anders. Heeltemal anders. Totaal anders. Hy stel jou in 'n totaal ander verhouding teenoor die Here God. 'n Verhouding van versoening, 'n verhouding waarin daar nie meer vyandskap teenoor God vir jou is nie en waarin jy nooit meer hoef te dink God is my vyand. Waarin jy altyd daarin mag vashou. Ek staan weer in die guns van die Here. Ek leef onder sy guns. Hy is nie my vyand nie. Dis wat die woord versoening beteken. Toe ons nog vyande was, is ons deur God versoen deur homself en dan deur die dood van sy seun. Broeder en suster, weet u hoe 'n magtige uitdrukking is hierdie uitdrukking? Dink bietjie in die eie logika na oor hierdie uitdrukking. Die dood van God se seun. Dink dit vir jou logies. Dink dit vir jou logies. Kan God doodgaan? Dit is toch ons nie waar nie. Dit is 'n magtige ding wat hier gesê word. Die katekismus vat dit net so oor, daar selfs een skrywer van die katekismus wat die titel van sy katekismus kommentaar maak, die dood van God se seun. Dit is so 'n magtige versoening wat hier aan ons voorgehou word, want dit is nie sommer maar 'n gewone ou se dood nie. Want ons verstaan, wat is die straf, die vergoeding wat vir die sonde betaal moet word? Dis die dood. Maar ons verstaan ook, ons eie individuele dood is niks. Maar die dood van God se seun is so 'n magtige, groot, allesomvattende, ewig geldende versoening. dood van God se seun. So, hy sê, die stelling wat hy maak, ons is met God versoen. Sy beredenering, toe ons nog vijande van God was, is ons met God versoen. Ons is versoen deur die dood van sy seun. En nou kom hy tot sy gevolgtrekking. Dit is een baie interessante logika hierdie. Daar is selfs skrywers, broeder en sister, wat ons as gelowiges uitdaag om die Bybel so te lees met sulke logika, dat jy self, as jy die Bybel met logika lees, natuurlik wat die Heilige Gees vir jou gee, dat jy self tot verstommende ontdekkings sal kom. Van die logika wat die Heilige Gees jou leer, as jy verstaan wat die boodskap van Christus is. En die wonderlike logika van die apostel hier is, en dit is nou as hy tot sy conclusie of sy afleiding kom, hy sê, as die dood van God se seun so 'n groot waarde het, dat het nou al vrede mag bring tussen my en God, dat het my eendag van die toren van God sal verlos, dat ek nie bang hoef te wees nie. Nou is sy verstommende logika, hy sê, hoeveel te meer sal ons deur die lewe van die seun verlos word. Het jy al so daaroor gedink, broeder en suster? Dink bietjie daaroor na. Wat is die groot magtige gewig, die waarde van die dood van die seun van God? Kyk, daar is baie, die katechismus praat van skatte en gawes, van rykdomme wat ons ontvang. En dit word uit die Bybel opgehoop, selfs hier in Romeine 5, daar is vrede tussen ons en God. Ons het nou toegang tot Godse genade, waarin ons nou vast mag staan. Niemand mag my uitjaag uit die koningse paleis. Ek mag hoop op die heerlikheid van God. Ek mag selfs my verheug in die swaar kry. Ek mag weet, God stort sy liefde in my hart uit, deur sy Heilige Gees. Sodat die hoop waarmee ek leef, my nooit verlee sal raak en ek tot die ontdekking sal kom, maar ek het vasgehou aan 'n valse hoop. Dit sal nooit met jou gebeur nie, maar dit is alles die waarde van die dood van die seun van God. Nou is die apostelse logika, as die waarde van die dood van God se seun so geweldig is, dat het jou dek, soos wat jy kan sê, tot die oordeelsdag. Hoeveel groter waarde het die lewe van God se seun? Dit is allemaal treffend uitgedruk. Die dood is nie 'n lekker ding nie. Dit is nie 'n goeie ding nie. Dit is nie 'n aangename ding nie. Maar as die dood van God se seun, sy bittere dood, sulke ryke gevolge vir die gelowiges kan hê, wat kan jy jouself indink? Watter rykdom gee die lewe van Christus, dat hy vandag lewe? Wat bring dit nie vir 'n gelowige? Dit moet ons oordink. Ons hoor baie keer net altyd van die skatte en die gawes van die dood van ons Here. Maar wat van die skatte en die gawes van sy lewe? Die blote feit, broeder en suster, dat Christus nie meer dood is nie, dat hy lewe. Dis wat hy sê. Aangesien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Ons Here Jesus Christus, sy kruis en sy opstanding is gevul wonderbaarlik met onskatbare rykdom. Dink vir 'n paar oomblikke daaroor na wat dit vir jou beteken vandag, broeder en suster, dat Christus nie net gesterf het nie, maar dat hy lewe. Hy lewe. Hy is nie in die graf vergete. Hy lewe. Een van die dinge wat Romeine 8 sê, hy tree vir jou in. Aan die regterhand van God is hy daar vir jou en hy tree vir jou in. Hy bid vir jou daar. Dit is iets wat ons baie keer nie eens aan dink. In tye van biddeloosheid, in tye van beproeving, tree Christus vir ons in. Daar die tye wanneer ons nie meer kan glo nie. Ander saak, hy regeer. Ander saak, hy is die hoof van sy kerk. Hy gee nuwe lewe. En broeder en suster, seker baie belangrik vir vandag, hy bring na ons, na God toe, deur die dood heen. Ek dink aan die woorde van Totius, wat hy gesê het op sy sterfbed. Mens vergeet sulke juweeltjies. Wat Totius gesê het op sy sterfbed, oomblikke voor hy sy laaste asem uitgeblaas het. Hy sê gesê, ek weet, hy het eers gesê, daar sal geen doodsvrees wees nie. Ek, my Here Jesus, weet, dat ek op pad is, en hy sal my kom haal. Dis die waarde van die lewe van Christus. Daar sal geen doodsvrees wees nie. My Here Jesus weet dat ek op pad is en hy sal my kom haal. Dink aan daar die woorde van Christus self. Moenie bang wees vir die wat die liggaam kan doodmaak. Moenie vir hulle bang wees. Maar aan die siel niks kan doen nie. Jesus sê, vrees hom, wat beide die lichaam en die siel en die hel kan werk. Ons behoort aan Christus, wat lewe. Ek denk hier, broeder en sister, aan hierdie sister wat vermoor is. Ek het nou onlangs een boek gelees van een soldaat, een slechte lewe geleid het, en wat tot bekering gekom het, en hy het nie opgehou om een soldaat te wees, hy het aangehou daarmee, en hy het dit perfect probeer doen, en hy is uiteindelik dood, toe hy een dapper daad verrig het, weer in een vuurgeveg op te staan, en die vuur getrek het weg van sy makkers af, sodat hulle in een beter posisie kon kom, is hy geskiet. Maar lang voordat hy dood is, was dit sy groot waarheid waaraan hy vasgehou het, en altyd vir sy buddies vertel het. Hy sê, mense kan my lichaam doodmaak, maar die duivel en die dood en niemand kan my siel, my gees van my wegvat. Net die Here Jesus Christus, dit behoort aan hom. En daarmee het hy die dood ingegaan. Daarom ook, broeder en suster, om so te mag leef, sulke sekerheid, is die waarde van die lewe van Christus. En as ons so na hierdie dinge kyk, dan is die bedoeling van die apostel, as hy al hierdie dinge vir ons beskryf, dan is dit asof hy vir ons sê, op hierdie manier wil God, deur dat hy julle herinner, wil hy sy liefde weer in julle harte uitstort, en deur dat hy sy liefde in julle harte uitstort, wil hy vir julle hoop gee. Hoop, om te bly hoop, selfs in die dood, selfs in die verdrukking, te bly hoop, op dit wat hy gesê het aan die begin, hier in vers 5, ons verheug ons ook in die hoop, om deel te hê aan die heerlikheid van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, Ons loof en dankie dat U ons so oorweldig met die evangelie van die liefde. Ons belei, ons is die mense van wie hier gepraat word. Die wat goddeloos is, die wat swak is, die wat sondig is. Ja, ons belei dit, Here, selfs in ons belydenisskrifte, tot alle kwaad geneig, voortdurend, baie keer moet belei dat ek nie een van die gebooie van God onderhou het. Dat U nogtans U liefde vir ons bewys het, toe U Seun vir ons gesterf het, en toe U self deur sy dood ons met U versoen het. Ons dankie vir die bloed van ons Here, vir sy dood, maar ons dankie ook vir sy lewe. En wil U elkeen nabij wees, wat in hierdie woord ook luister, dat ons het ook in hierdie week, in hierdie jaar verder mag ervaar, dat ons lewe en krag put uit die dood en die opstanding, die oorwinning van Christus. Vader, ons wil daarom allemaal in die opdra in hierdie tyd van beproeving en droefheid en ons wil ook bid vir ons broeders en susters wat met hulle gesondheid ten opsigte van hulle gesondheid beproeving mag ervaar. Dankie, o Here Jesus, dat U nie net die Here van ons siel is nie, maar ook die Here van ons lichaam. Mag U kinders in hierdie tyd jubel en blydskap in ons harte ervaar. Selfs al is daar nie rede daarvoor. Ag, hoor ons bede, Here, seën hierdie gemeente vir die kerkraad wat U gestel het, broeders, ouderlinge, broeders, diakens, vaders, moeders en kinders. Seën in besonder, Here, ook U dienaar en sy huis wat U hier geroep het en hier geplaas het. Mag U ook vir hom, wat hom met wonderlike gawes geseën het, ook steeds in hierdie jaar ondersteun en help en lei met krag en elke gelowige, dat ons sal staande bly, dat ons in hierdie geestelike stryd nie sal beswyk nie, maar met goeie moed sal lewe. Hoor ons bede om Jesus ontwil. Amen. Ons sing nou, dit is nie kolekte nie. Sakkolekte, nie kolekte. Skrifruiming 10. Daar die bekende beruiming van Romeine 8. Ons sing daar van verse 1, 2, 3, 5 en 6. Sing dit sonder verdere aankondiging, skrifruiming 10, verse 1, 2, 3, 5 en 6. Hef die harte tot God en ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.